Mirëditat të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Kosovës duhet të jepet mundësia për parafrim me Bashkimin Evropian, thot komisionari i negociatave për zgjerim të BE-s, Johannes Hahn. Kosova 7 vjet shtet, sfidat mbeten si në rrafshin e brendshëm ashtu edhe atë ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara akuzojnë Rusinë për shkelje të armpushimit në Ukrainë. Për më tepër qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosovës duhet i jepet mundësia për parafrim me Bashkimin Evropian, ka deklaruar sot në Prishtinë komisionari i BE-s për politikat e fqinjësisë dhe negocim të zgjerimit Johannes Hahn. Ai ka marrë pjesë në mbledhjen e qeverisë ku ka përgëzuar Kosovën për 7 vjetorin e pavarësisë, duke thënë se gjatë kësaj periudhe janë shënuar përparime të dukshme përkundër sfidave. Komisionari Hahn ka deklaruar se Kosova dhe BE-ja mund të nënshkruajnë marrëveshjen e stabilizim asociimit gjatë pranverës, por hyrja në fuqi e saj do të kërkojë më shumë kohë. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se forcat qeveritare janë duke përfunduar tërheqjen e planifikuar dhe të organizuar nga qyteti Debaltseve. Për kontrollin e këtij qyteti janë zhvilluar luftime të rënda midis forcave qeveritare dhe atyre rebele. Kievi ka kërkuar nga Bashkimi Evropian dhe NATO-ja që të dënojnë militantët për shkelje të marrëveshjes për armpushim e cila është arritur javën e kaluar. Armpushimi ka hyrë në fuqi më 15 shkurt. Në një tjetër zhvillim, Kanadaja ka forcuar sot sanksionet kundër Rusisë për shkak të ndërhyrjes në Ukrainë. Forcat e sigurisë afgane kanë nisur një ofensiv të madhe kundër militantëve taliban përpara se grupi të nisë ofensivën e pranverës. Ministria e Mbrojtjes ka thënë se operacioni i koduar si Zulfikar ka nisur në provincën Helmand që është vatër e kryengritjes talibane. Sipas burimit të njëjtë operacioni do të godas militantët edhe në provincat Kandahar, Farah dhe Oruzgan. Kjo është ofensiva e parë e madhe e forcave afgane të sigurisë prej se forcat e Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s kanë përfunduar formalisht misionin luftarak në Afganistan në fund të vitit 2014. Katër antarë të një ekipi për vaksinim kundër poliomielitit janë gjetur të vdekur pasi janë rrëmbyer në jug perëndim të Pakistanit. Policia ka thënë se trupat e një puntori shëndetësor, shoferit të tij dhe dy rojeve të sigurisë janë gjetur në provincën Baluchistan. Raportet thonë se ata janë rrëmbyer nga militantët taliban në qarku në Zhob më 13 shkurt. Militantët sulmojnë shpesh ekipet mjekësore të përfshira në vaksinimin kundër poliomielitit, duke thënë se programi i imunizimit i mbështetur ndërkombëtarisht është mbulesë për spionim ose për të sterilizuar muslimanat. Të gjitha fluturimet janë pezulluar në aeroportin Ataturk të Stambollit, i cili është qendra kryesore e trafikut ajror në Turqi për shkak të rreshjeve të borës. Turkish Airlines ka anuluar 200 fluturime të planifikuara për 18 dhe 19 shkurt. Raportet thonë se edhe disa linja të transportit publik në Stamboll janë mbyllur duke përfshirë edhe tragjetet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. 7 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova lufton me sfida të shumta, thon analistët. Sipas tyre, zhvillimi ekonomik, sundimi i ligjit, integrimi evropian, marrëdhëniet me Serbinë janë vetëm disa nga problemet. Zgjidhja e tyre, thon analistët, kërkon përkushtim më të madh qeveritarësi dhe angazhim diplomatik. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konoshevcin.
Edhe 7 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova dhe institucionet e saj para vetes kanë sfida si në rrafshin ndërkombëtar, po ashtu edhe në atë të brendshëm. Njohësit e zhvillimeve politike konsiderojnë se ndër sfidat më të mëdha janë integrimi në Bashkimin Evropian, përmirësimi i imazhit, sundimi i ligjit, zhvillimi ekonomik, njohjet e reja, luftimi i krimit dhe korrupsionit e të tjera. Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë mendon se Kosova po rrezikon që të mbetet një vend që qytetarët e saj nuk kanë të drejt për të jetuar me standarde bazike për një jetë normale.
Vendi ynë projektohet si një vend i krimit, një vend ku qytetarët duan që të ikin nga ai, dhe një vend në të cilin qeveria dhe institucionet nuk janë një produkt demokratik. E kurimi këtij imazhi kërkon një përkushtim shumë të madh qeveritar dhe kërkon angazhim konkret edhe diplomatik, por edhe politik.
Korenica konsideron se për këto vite sa Kosova është e pavarur, institucionet nuk kanë dëshmuar se shteti është stabil dhe rrjedhimisht, siç thot ai, institucionet nuk kanë qenë në gjendje që të adresojnë objektivat që kërkohen nga Bashkimi Evropian.
Mendoj që qeveria jonë dhe institucionet e ndjekjes së krimit do duhet që seriozisht të dëshmojnë që më Kosova nuk guxon të mbetet vendi fundit në rajon për nga performanca dhe numrat që takon luftimit të duhurive negative. Këtu rol shumë të rëndësishëm ka dhe fakti që institucionet tona ende nuk janë në gjendje që i nështrohen përgjegjësisë së publikut për performancën e dobët apo shumë të dobët që ato kanë deri në sot. Dhe segmenti i dytë i rëndësishëm është dimensioni i zhvillimit ekonomik.
Kurse analisti tjetër politik Ismail Hasani thotë se Kosova në radhë të parë ka ngecur në zhvillimin ekonomik dhe kjo sipas tij është një ndër sfidat më të mëdha që shteti nuk po mund ta tejkalojë.
Ngecjet në punësimin e njerëzve, problemet që janë të lidhura me shfrëngulljet masive të cilat fatkesish po i ndodhin Kosovës, ngecjet në njohjet ndërkombëtare të cilat tani më veç janë zhvendosur sa po shihet, më thonë gjithë ky spektri problemeve dhe i sfidave me cilat po përvollet Kosova, bëjnë që përvjetori 7 të shënohet në mënyrë tepër të zbehur.
Analisti Ismail Hasani thot për Radio Evropa e Lirë se sfidë për Kosovën mbeten raportet me Serbinë dhe zbatimi marrëveshjeve të arritura në dialogun politik të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.
Sundimi i ligjit është sfida kryesore, pastaj problemet që janë të lidhura me bisedimet, implementimi i marrëveshjeve me Serbinë, nikosisht edhe problemet tjera të cilat sfidojnë zhvillimin e përgjithshëm ekonomik janë gjithë cili cënon reputacionin e Kosovës në rrethonat për cilat po flasim.
Sidoqë të jetë, në analizën e institucioneve ndërkombëtare, Kosova renditet në mesin e vendeve pjesërisht të lira, kurse në kuadër të hartës evropiane, ajo mbetet ende vendi më pak i zhvilluar ekonomikisht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vitin 2008, 5 muaj pas shpalljes pavarësisë së Kosovës, në Bruxelles është mbajtur konferenca e donatorëve nga e cila Kosova ka fituar 1.2 miliard euro. Por deputet të Kuvendit të Kosovës dhe ekspert për çështje ekonomike thonë se jo të gjitha mjetet e premtuara kanë ardhur në Kosovë, ndërsa për mjetet e shpenzuara